Labdien! Šodien ir sasaukt domas ārkārtas sēde 19. novembrī. Darba kārtībā ir jautājums par siltumenerģijas ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. Domas sēdē nepiedalās deputāte Elita Kuģeniece, Artis Fetlers un Andis Zariņš. Tātad es aicinu balsot par dienas kārtību, tātad mūsu dienas kārtības jautājums par siltumenerģijas ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad es informēšu par sagatavoto lēmumu projektu. Ja? Tātad lēmumu projekts par komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu un tarifu aprēķina ir veikti pēc Ventspils novada pašvaldības teritorija apstiprināto komunālo tarifu aprēķināšanas metodikas. Visi tarifi ir vairākas reizes izskatīti gan finanšu komitejā, gan darba grupās, gan arī nekustamā īpašuma un komunālo pakalpojumu komitejā. Šobrīd mēs aicinām apstiprināt pielikumos esošos tarifus ar 2016. gada 1. martu. Uzdodam pagastu un pilsētas pārvaldes vadītājiem līdz 15. gada 1. decembrim brīdināt visas juridiskās un fiziskās personas par tarifu izmaiņām, kā arī uzdodam pašvaldības izpilddirektoru vietniekam līdz 1. februārim 2016. gadam veikt analīzi par tarifu pieaugumu un iespējamiem tarifu samazinājumiem turpmākajā nākotnē. Un šobrīd es aicināšu, vispirms jautājumu, vai nav deputātiem gadījumā jautājumu. Tad jautājumu šobrīd nav. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar visiem pielikumiem un apstiprināt ūdens, dzeramā ūdens, notekūdeņu un siltumenerģijas tarifs Ventspils novada pagastos. Tātad, kurš par? Ties pret atturās nav. Līdz ar to novada domas 19. novembra ārkārtas sēdi slēdzam.